რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. ივნისიდან განვითარებული მოვლენების ფონზე ხელისუფლებისადმი პროტესტის ნიშნა თვითმართლობის მაღალჩინოსანმა თანამდებობა დატოვა.
გამოხატა ჩემი პროტესტი უკვე და აქციებისთან დაკავშირებით არმატირებს ფიქრის დასვას და შეერთება. დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია ამ განცხადებით.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი ცხოვრებისთვის საჭირო ელემენტარული პირობების შექმნას ითხოვს.
2 კილომეტრი სუნკა აირეშენა, გადი ფეხითა, მერე 1 კილომეტრი კიდე გადადი ნიგოზაში, მოუარე გვირაბი და დადი თბილისში ან გორში, აბა ეგ ადამიანობაა.
დასავლელ წელს 5 წლის შვილიშვილები მყავს და 6 წელს იმათ ვაზიდინი ბავშვებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წაუყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს. ის ბრალდებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ისჯება 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. გენერალურმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი 15 ივლისს დააკავა საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნის გამართული აქციის ალკოული მონაწილეების მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების გამოძიების ფარგლებში. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ თანამშრომლმა ფიზიკურად იძალა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებულ პირზე. ცალკე გამოძიებას განაგრძობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 20-21 ივნისის აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ბრალდებით ამ დრომდე პასუხისგებაში ამიცემული 9 პირი, მათ შორის პარლამენტის წევრი ნიკა მელია. გარდა ამისა, სამართალდამცავი სტრუქტურების სახელმწიფო ამბოხების ნიშნებს ხედავენ ხელისუფლების მიტაცების მიზნით. ამ ფარგლებში გრძელდება ოპოზიციის წარმომადგენელთა გამოკითხვა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხეს გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა, როგორც მან დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა. ხელისუფლება სურს, რომ ორგანიზებული პროტესტი გადააქციოს ორგანიზებულ აჯანყებად და 20 ივნის გიორგი გახარიას მიერ ჩადენილი დანაშაული სხვას გადააბრალოს. უნდა დაიკითხოს თუ არა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარიამ შეკითხვით დღეს ჟურნალისტებმა მიმართეს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს, როგორც მან განაცხადა, მთავარია, რომ საზოგადოებას არ დარჩეს არც ერთი პასუხგაუცემელი შეკითხვა.
შეკითხვები იქნება ყველა ადამიანთან. გიორგიმაც არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს ბუნებრივია, აუცილებლად ითანამშრომლებს.
პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის განცხადებითვე სამართალდამცავების მხრიდან საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფებზე უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებს იძიებს მთავარი პროკურატურა და მისასალმებელია, რომ ამ პროცესში მონაწილეობენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებიც, რათა პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარიმართოს. ტელეკომპანია რუსთავი 2.9%-იანი წილის მფლობელი ნინო ნიჟარაძის ადვოკატმა კომპანიის გენერალური დირექტორ ის ნიკა გვარამეას წინააღმდეგ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. ჩემი მარწმუნებელი 2014 წლიდან ფლობს წილს კომპანია რუსთავი 2-ში და მას შემდეგ არ მიუღია კომპანიიდან არც დივიდენდი, არც რაიმე სახის შემოსავალი, არანაირი ყურადღება მის მიმართ არ ყოფილა, ითხოვდა თავისი წელის გასხვისებასაც, რისი ნებართვაც არ მისცეს. მან პრაქტიკულად იზარალა, ეს არის პირველი მიზეზი, რის გამოც პროკურატურას მიმართავთ უცხრა ჟურნალისტებს ადვოკატმა გიორგი ყავლაშვილმა. მისივე ინფორმაციით 2014 წლიდან უშედეგოდ ითხოვდნენ სხვადასხვა დოკუმენტის გადაცემას და მიიღეს მათი მხოლოდ ნაწილი, სადაც აშკარად გამოიკვეთა კომპანიის ხელმძღვანელის მიერ დანაშაულის ჩადენის ნიშნები. როგორც ყავლაშვილი აცხადებს, საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 200 მეოცე მუხზე, ანუ კომპანიის ხელმძღვანელი პირის მიერ საზოგადოების საზიანოდ მოქმედებაზე, რაც თავისთვის და სხვისთვის უპირატესობას და გამორჩენას ითვალისწინებდა. გარდა ამისა, ადვოკატის თქმით, ეს არის 192 მუხლი, რომელიც გულისხმობს მითვისებას და გაფლანგვას, და 205 პრიმა მუხლი, რომელიც ყავლაშვილის თქმით გულისხმობს სპეციალური უფლებამოსილების იმგვარად გამოყენებას, რომელსაც მოჰყვა გარკვეული ქონების გადამალვა. გიორგი ყავლაშვილმა მაგალითად მოიყვანა რუსთავიორის ურთიერთობა კომპანია ინტერმედიასთან.
იმ პერიოდში, როდესაც კომპანია საოპერაციო ხარჯები გაეზარდა და პირიქით საჭირო იყო უფრო მეტი შემოსავლების ინტეგრირება სარეკლამო შემოსავლებიდან, კომპანიის ხელმძღვანელმა ფიქსირებულ მოჭრილ შემოსავალზე გაუფორმა კონტრაქტი ინტერმედიას. ეს აშკარად არის მისი მხრიდან კომპანიის საზიანო მოქმედება და ეს გააკეთა იმ პერიოდში, როდესაც ინტერმედიასგან მეტი შემოსავლები შემოდიოდა და ასეთ პერიოდში კონტრაქტი გაფორმდა კიდევ უფრო დაბალ თანხაზე. პირობითად რომ ვთქვა, თუკი 2004 წელში შემოსავალი იყო 45-46 მილიონი, ფარგლებში 2015 წელში გაფრომდა ხელშეკრულება 32 მილიონზე, რაც აბსოლუტურად გაუგებარია.
ადვოკატ გიორგი ყავლაშვილის განცხადებითვე გაუგებარია, რატომ გაფორმდა წამგებიანი ხელშეკრულება, რატომ იქნა ფიქსირებულ შემოსავალზე გაფორმებული, მაშინ როცა მანამდე ჩვეულებრივ რეჟიმში მიდიოდა კომპანიაში შემოსავლის მიღება და გამჭვირვალე იყო. ჟურნალისტების შეკითხვას, რა მოხდება თუ სტრასბურგის სასამართლო გაიზიარებს ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ რუსთავიორი ყოფილ მფლობელს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს უნდა დაუბრუნდეს, ადვოკატმა უპასუხა, რომ ელოდებიან 18 ივლისს, როცა სტრასბურგში გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს. სამწუხაროდ მოლოდინი იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არსებითად შეცვლის ეროვნული სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაკლები, აქედან გამომდინარე ნინო ნიჟარაძეს ყოველნაირი საშუალება მოესპობა იმისთვის, რომ სამოქალაქო წესით გააგრძელოს დავა კომპანიის პარტნიორებთან და ითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. ამიტომ პრაქტიკულად საგამოძიებო ორგანოსთვის მიმართვა რჩება ერთადერთი ლეგიტიმური გზა იმისთვის, რომ ნინო ნიჟარაძის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, განაცხადა მისმა ადვოკატმა გიორგი ყავლაშვილმა. ყავლაშვილისგან განსხვავებით, სტრასბურგის სასამართლოსგან რუსთავიორის სასარგებლო გადაწყვეტილებას ელის ამ ტელეკომპანიის იურისტი თამთა მურადაშვილი მისი შეფასებით სწორედ ეს აღელვებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომლის დაკვეთასაც მურადაშვილის თქმით ასრულებენ ნინო ნიჟარაძე და მისი ადვოკატი.
ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ვინაიდან ნინო ნიჟარაძე და პირადად მისი ადვოკატი წარმოადგენენ ხელისუფლებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ნინო ნიჟარაძეს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გაუსაჩივრებია სტრასბურგის სასამართლოში, ანუ არ შეედავა სახელმწიფოს, მისი წილი გადაეცა ქიბარ ხალვაშს და მიმდინარე პროცესები და განსაკუთრებით დღევანდელი საჩვენი სტრასბურგის გადაწყვეტილებამდე ორი დღით ადრე ნაცვლად მიუთითებს იმას, რომ მათ დასამალი პრინციპში უკვე აღარაფერი არ აქვს, პრაქტიკულად აცხადებენ პირდაპირ, რომ
რაც შეეხება რუსთავიორის გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ პროკურატურაში შეტანილ საჩივარს, რუსთავიორის იურისტმა თამთა მურადაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ საჩივარში მოყვანილი არგუმენტები, ყოველ შემთხვევაში ის არგუმენტები, რაზეც ნინო ნიჟარაძის ადვოკატი საჯარო გამოსვლის დროს საუბრობდა, ყოველგვარ საფუძველს ამოკლებული. ნინო ნიჟარაძემ, რომელიც რუსთავიორის 9%-იან წილს 2014 წლიდან ფლობს, სხვა მოწილეების და ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან სამართლებრივი დავა ჯერ კიდევ მაისიდან წამოიწყო და მოითხოვა კომპენსაცია დაგროვილი გადასახადების სახით სულ 28 მილიონი ლარი. ნინო ნიჟარაძე ტელეკომპანიის ყოფილი გენერალური დირექტორის და მოწილის 2014 წელს გარდაცვლილი გოგი გეგეშიძის ქვრივია. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე 14 ივლისს მომხდარი ინციდენტის გამო აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებისთვის დაიბარეს საქართველოს ელჩი ზურა პატარაძე. სააგენტო ტრენდი აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით წერს, რომ 14 ივლისს პირთა ჯგუფმა საქართველოდან დაარღვია აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარი და შეურაცხყოფა მიაყენა მესაზღვრეებს, რომლებიც თავის მოვალეობას ასრულებდნენ. წუხილით აღნიშნავთ, რომ მსგავსი ქმედებები სრულად ეწინააღმდეგება აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას. ამას აზერბაიჯანი აფასებს პროვოკაციად, რომელიც გათვლილია ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირების შექმნაზე, ნათქვამია აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ბაქო ქართული მხარისგან მოითხოვს ინციდენტის გამოძიებას და ინფორმირებას მიღებული ზომების შესახებ. საქართველოს მოქალაქეებსა და აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებს შორის ინციდენტი მას შემდეგ მოხდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ უდაბნოს მონასტრის კელიებიდან აზერბაიჯანმა მესაზღვრეებმა ხატები გამოიტანეს და ქართულ მესაზღვრეებს გადასცეს. გასულ საღამოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ყისიერი რეაგირების შედეგად ინციდენტი მალევე აღმოიფხვრა და დაწყებულია მოკვლევა. ამავე განცხადების თანახმად, მსგავსი ინციდენტები არ შეესაბამება საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიულ პარტნიორულ ურთიერთობებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში საზოგადოების წარმომადგენლებს მოუწოდებენ, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნონ, არ აყვნენ პროვოკაციებს, რათა სადელიმიტაციო კომისიებს მიეცეს მშვიდე შესაბამის გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის სადელიმიტაციო კომისია მუშაობას უახლოეს კვირებში განაახლებს. ბახტაძემ ყველას მოუწოდა, რომ კომისიას და შესაბამის უწყებებს მუშაობის საშუალება მისცენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში თითქმის ერთი თვეა გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომლებიც 20 ივნისს დაიწყო რუსეთის დუმის დეპუტატის გავრილოვის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში აღმოჩენის გამო და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნაში გადაიზარდა. მას შემდეგ, რაც პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობის გამო სამართალდამცავებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს და არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით ძალას გადაამეტეს. ამ ყველაფრისადმი პროტესტის ნიშნად თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვიტა თვითმმართველობის ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა. საუბარია საჯარო მოხელეზე, რომელიც ბოლო დრომდე ლაგოდეხის მერიაში ერთ-ერთ თანამდებობას იკავებდა. მის პროტესტზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიმდინარე წლის 20 ივნის რუსთაველის გამზირზე განვითარებული პროცესების გამო ლაგოდეხის მერიის საფინანსო სამსახურის სახაზინო საბუღალტრო განყოფილების უფროსმა თანამდებობა დატოვა. გიაკუდაშვილმა გათავისუფლების შესახებ მერს სპეციალური განცხადებით მიმართა, სადაც წერს, რომ მართველი პარტიის უღირსი სამარცხინო და დანაშაულებრივი ქმედებების გამო აღარ სურს საჯარო სამსახურში მუშაობა. კუდაშვილი წერს, რომ მისი მხრიდან ქართული ოცნების მისამართი დემარში ქვეყანაში განვითარებული სები და მერიაში საჯარო მოხელეების მხრიდან 20 ივნისის მოვლენების შეფასებისას გამოთქმული მოსაზრებები გახდა. მერის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი მიიჩნევს, რომ 20 ივნისის აქციის დარბევისა და ახალგაზრდების დასახიჩრების გამო შინაგან საქმეთა მინისტრი თანამდებობიდან უნდა გადადგეს. გიაკუდაშვილი მერიაში 2010 წლიდან მუშაობდა. ის თვლის, რომ ქართული ოცნების კურსი რუსეთისკენ მიდის.
რა თქმა უნდა, უკავშირდება 20 ივნისის აქციას და შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს.
თქვენ ხომ არაპირებთ თბილისში მიმდინარე აქციებს შეუერთდეთ?
და გამოვხატეთ ჩემი პროტესტი უკვე და აქციებისთან დაკავშირებით და არ ვატირებთ თბილისში დასვლას და შეერთება. დავაფიქსირეთ ჩემი პოზიცია ამ განცხადებით.
ლაგოდეხის მერი ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს, რომ გიაკუდაშვილი დეტალურად წერს განაცხადში მიზეზებს, რის გამოც თანამდებობა დატოვა. დივნიშვილის თქმით, ის პატივს სცემს ნებისმიერი თანამშრომლის გადაწყვეტილებას, ამიტომ უკვე დააკმაყოფილა კუდაშვილის მოთხოვნა თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.
არავითარი შენიშვნები მასთან, როგორც თანამშრომელთან არ ჰქონია, არც მისი მხრიდან არ ყოფილა რაიმე სახის პრეტენზია გნებავთ სამსახურთან დაკავშირებით, გნებავთ მიდგომებთან დაკავშირებით, გნებავთ ჩვენი გუნდის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დაწერა განცხადება, გაიარა შესაბამისი პროცედურები და უკმაყოფილდა და ის დღეს უკვე აღარ არის ჩვენი თანამშრომელი.
თქვენთვის რამდენად მისაღებია მისი ეს პროტესტი?
მისი პოზიცია ახლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დააფიქსიროს პოზიცია. მე პატვის შემ ნებისმიერი მოქალაქის და თანამშრომლის გადაწყვეტილებას.
ეს პირველი შემთხვევაა ლაგოდეხში, როდესაც საჯარო მოხელე მართველი გუნდის წინააღმდეგ წავიდა, ღიად გააკრიტიკა და ამის გამო თანამდებობა დატოვა. ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ვკითხეთ, რას ფიქრობენ მერის მაღალ ჩინოსნის გადაწყვეტილებაზე და რუსთაველის გამზირზე 20-21 ივნისის ღამით განვითარებულ პროცესებზე, ასევე აქციის მონაწილეთა მოთხოვნაზე, რომ თანამდებობიდან გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია.
აი მათი თანამშრომლობა არ უნდა, როგორც ეთყობა ამნაირი მთავრობასთან თანამშრომლობა არ უნდა. სწორია, სწორად მოქცეულა ეს ადამიანი. გაახარებს ღმერთი, კარგი ადამიანები კიდევ ყოფილა. ყველამ უნდა შეაქციოს ზურგი და მე იძულებული გახდებია, რომ თავიანთავი მოსპონ ამ ქვეყნიდან.
ეგ ჩვენ არ გაგვიგია და თვითონ როგორც სწორად მიაჩნდა, ისე მოიქცა.
კარგად მოქცეულა, ეს არის აი ჩვენი ადამიანი. რომელთანაც შეიძლება რაღაცა ურთიერთობა. დანარჩენები, მის დარჩენებს უყველა ნაკადად. თვალები დათხარეს ხალხსა და ტანი და ისა. მით უმეტეს მედიის წარმომა გამოდგენილი ჟურნალისტებზე რა ძალადობა და ის ქონა. პირდაპირ უმიზნებდნენ სნაიპერები ალბათ იქ და ისინი შვიდნენ.
მე ვერ ვიტყვენ. თვითონ რა გადაჭყვეტილება და რა გოდა რა მისით მიიღო და რა ნახა და რა გააკეთა ეგ მე არ ვიცი ხო.
მე აქ აცხოვრობ და მშვიდობა მინდა. მე შენია რომ გზაში გავიარო და თვალი არა მამითხაროს ვიღაცა. ვინც არიან მან გიორგი გახარიასთან ერთად, იმათი შვილები არიყვნენ იქა და იმათ თვალები არ ამოუთხრია და არიან წნარად.
20-21 ივნისის ღამით რუსთაველის გამზირზე აქციის ძალის გამოყენებით დაშლის დროს დაშავებულ ახალგაზრდებს შორის კახეთიდანაც არიან. ერთ-ერთი თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძეა. ის მცირე ხნით დაკავებულიც იყო, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გაათავისუფლეს. შარვაშიძის წინააღმდეგ გამოძიება არ დაწყებულათ, თუმცა ახლა თავად შარვაშიძე გეგმავს სამართლებრივი ბრძოლის დაწყებას იმის დასამტკიცებლად, რომ მის მიმართ პოლიციამ ძალას გადაამეტა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ ლაგოდეხის მერის მაღალ ჩინოსანზე, რომელმაც 20 ივნისიდან საქართველოში განვითარებული მოვლენების ფონზე ხელისუფლებისადმი პროტესტის ნიშნად თანამდებობა დატოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქში ეგრეთ წოდებული რივიერის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებაზე ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება. ამ ტერიტორიაზე კომპანია Silk Road ჯგუფი აპირებს რამდენიმე მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობას. ეს კი ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილის მწვავე პროტესტს იწვევს. ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დღეს სამოქალაქო აქტივისტებიც იმყოფებოდნენ. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგზავნებს.
ბათუმელების ნაწილი არ ეთანხმება ისტორიული ქალაქის ტერიტორიაზე მრავალსართულიან განაშენიანებას, რომელსაც კომპანია Silk Road ჯგუფი გეგმავს 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე. 5 ცათამჯენიდან ყველაზე მაღალი 55 სართულიანი იქნება, ყველაზე დაბალი კი 26 სართულიანი. დანარჩენი კი 45-45 სართულიანი შენობებია. ფუნქციურად შენობების ნაწილი სასტუმრო ნაწილი კი საცხოვრებელი აპარტამენტები იქნება. ბათუმის კონცხა წოდებული რივიერა ზღვის მხარეს ძეგლის სტატუსის ბულვარს ესაზღვრება. ქალაქის მხრიდან კი ისტორიული ბათუმის უბნებს. ისტორიულად რივიერა ქალაქის სტრატეგიული ადგილი იყო ოსმალეთის იმპერიის, შემდეგ კი მეფის რუსეთის დროს ამ ადგილს მილიტარისტული დანიშნულება ჰქონდა, სადაც ციხე სიმაგრე არსებობდა. დღემდე შემორჩენილია ჩენილ ციხის ნანგრევებს გასულ წელს მოუხსნეს ისტორიული ძეგლის სტატუსი. იმ მიზეზით, რომ ძეგლი მთლიანად განადგურდა, თუმცა ამ ადგილის ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობიდან გამომდინარე მეცნიერები თვლიან, რომ მისი განვითარება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოხდეს და მასზე არ უნდა დაიშვას მრავალსართულიანი განაშენიანება. სწორედ ამის სათქმელად საკრებულოს ხდომაზე ბათუმელების ნაწილი მივიდა, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძემ მათ სიტყვის გამოსვლის ნებართვა არ მისცა. მათ შორის იყო მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე.
ყველა არგუმენტი, რამ შეიძლება არსებობდეს, არის ამ პროექტის საწინააღმდეგოდ. ანუ პირიქით, თქვათ, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს, რომ ეს პროექტი შეიძლება განხორციელდეს. ისტორიული ზონა ნიშნავს სწორედ ამას, რომ ის უნდა განვითარდეს, როგორც ისტორიულად განვითარებული არის ქალაქი.
ქალაქ ბათუმის ისტორიული უბნები კი ორსართულიან განაშენიანებას წარმოადგენს და აქ მრავალსართულიან განაშენიანებას სპეციალისტები არ მიიჩნევენ სწორად. გარდა ამისა, Silk Road-ის პროექტი რივიერა მეხუთე კატეგორიის ობიექტს მიეკუთვნება, რაც ითვალისწინებს ამ ტერიტორიაზე ხელოვნური წყალსაცავისა და ყურის მოწყობას. თუმცა, როგორც მერის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელმა საკითხის განხილვისას თქვა, პროექტი არ მოითხოვს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. არქეოლოგმა ნინო ინაიშულმა, რომელმაც სიტყვა ითხოვა, თქვა, რომ ქალაქის თვითმმართველობა არ უდგება საკითხს სერიოზულად და არ ითვალისწინებს მეცნიერების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.
დღეს ეს რაც მომისმინა, ამან აღმაშ ცოტა საოცრ რა და ძალიან ცოტა ამას ეს საზოგადოება თქვენ პასუხს მოგთხო. აი დახეთ ინტერნეტში თავრობის მიერ გაკეთებული აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია 2013 წელს, სადაც შავი თეთრზე წერია, ეს არის სამთავრობო დოკუმენტი, UNDP-ის დოკუმენტი, სადაც წერია: დიდ სამხრეთთან დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების შენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყერების ლეგალური დასუსტებულმა სანაპირო ზონა.
Batumis merma Lashakomakhidzem tkva rom es proekti Batums sjirdeba metits man khalkis gulshematkivari utsota am proektis investors romelits mis vetkmit miliardi laris ghirebulebis proekts ganakhortsielebs Batumshi proektis damfinansebeli ki Bidzina Ivanishvilis initsiativit dapuznebuli Tana investirebis fondia tumtsa Lashakomakhidze imasats aghiarebs rom Riviera Batumis istoriuli zonis natsilia
როგორც ქალაქის მერი, როგორც ბათუმელი, დავალი ხალხი, რომელსაც არავისზე ნაკლები დაუკავს ეს ქალაქი, რომელსაც არავისზე ნაკლები პასუხი ვერ მომის არც აგების და სტაგების უნარი არ აქვს მომავალი ქალაქებისა. მე ვფიქრობ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი არქიტექტურული გადაწყვეტები, მე და ბათუმელი არქიტექტურული გადაწყვეტება საბოლოო არ აქვს აღმოჩენილი, ეს პროექტი ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი თვალსაჩინო ობიექტი გახდება, რომელიც ქალაქს გადაიყვანს გაცილებით უფრო მაღალ, გაცილებით უფრო ძლიერ განვითარების ეტაპზე.
ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის ამ გამოსვლის შემდეგ ქალაქ ბათუმის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მოქალაქეების პროტესტის ფონზე რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებაზე საქმის წარმოების დაწყებას მხარი დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 20 დღის განმავლობაში პროექტის განხორციელებელი Silk Road ჯგუფი საჯარო განხილვებს მოაწყობს პროექტის შესახებ. ბათუმელების ნაწილი კი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ისინი არ ეთანხმებიან ბათუმის ისტორიულ ნაწილში ზღვის სანაპიროზე ცათამბჯენების აშენებას.
ეს არის ისტორიული ნაწილი, ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც ყველა ქალაქელისთვის და ყველა ბათუმელისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მეხსიერებაში, ასევე ხელშესახები, ერთადერთი ხელშესახები ადგილი დაგვრჩა, სადაც ხედავთ ზღვას და სადაც ხდება სრულიად ქალაქის ვენტილაცია, ესე რომ ვთქვათ, ხომ მოგვეწოდება ჟანგბადი და გვაქვს ხედი, ერთადერთი ხედი ზღვაზე. გარდა მაგისა, გეოლოგიური დასკვნებიც კი არ გვაქვს, რამდენად სწორად შენდება, რამდენად მყარია ის ნიადაგი. წლების განმავლობაში ჩვენ ვისმენდით, სანამ მშენებლობაზე აქტიურად დაიწყებდა ლაპარაკი, რომ ეს ტერიტორია იყო ძალიან არამდგრადი და მასზე რაიმე ძლიერი კონსტრუქციების აგება და მშენებლობა იყო დაუშვებელი.
თუმცა საპირისპირო მონური მორჩილებით ერთ წამში გადაწყდა ქალაქის ფეტიღბალი და გადაწყდა საპირისპიროდ მოქალაქეების მოთხოვნისა. ჩვენ არ გავჩერდებით, ვაპირებთ პერმანენტულ აქციებს და ეს აქციები იქნება ძალიან კატეგორიული. აი თან განწირვამდე მისული, მე პირადად ვპირდები ამას მათ.
ოთხეს ბათუმელებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს მათ პროტესტს იწვევს ის ფაქტი, რომ უახლოეს ხანში მოსალოდნელია Silk Road ჯგუფის მიერ ბათუმის სანაპიროზე რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობის დაწყება. ამ გეგმის გამო ბათუმელი სამოქალაქო აქტივისტები და არა მხოლოდ ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფლის მცხოვრებნი ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნას ითხოვენ. მათ შორის სასმელი წყლის მიწოდებას, ასევე გზის მშენებლობას. აღსანიშნავია, რომ გზების დეპარტამენტის მიერ ცოტა ხნის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, რომელსაც როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ თანხმობა ადგილი და ნარქონია, ამ სოფლის მცხოვრებთ კიდევ უფრო გაურთულა გადაადგილება. მათვისაც ავტომანქანა არ ყავს, მაგალითად გორამდე მისასვლელად ფეხით დაახლოებით 2 კილომეტრის გავლა უწევთ იმ ფონზე, როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ სოფელში არ მოძრაობს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კასპის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ კოდის წყაროში ადგილობრივი მოსახლეობა აუტანელ საყოფაცხოვრებო პირობებს აპროტესტებს. სოფელს არა აქვს სასმელი წყალი, მოშლილია სასოფლო გზები და ამას ისიც დაემატა, რომ კოდის წყაროს ცენტრალურ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზა საგზაო დეპარტამენტმა რკინის კონსტრუქციით გადაკეტა. გზასთან დამაკავშირებელი გვირები კი იმდენად ვიწროა, რომ იქ ერთი ადამიანი თუ გაედევა. ამიტომ კოდის წყაროელები ჯერ მეზობელ სოფელ ნიგოზაში დაახლოებით 2 კილომეტრზე უნდა წავიდნენ. იქიდან კი ცენტრალურ მაგისტრალზე გადავიდნენ და გორისკენ ან თბილისისკენ გაემგზავრონ. სოფელში არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს, ხოლო სასწრაფოს და სახანძრო გამოძახება უგზოობის გამო ასევე პრობლემებთანაა დაკავშირებული. კოტისწყაროელები ხელისუფლების დახმარებას და პრობლემების მოგვარებას თხოვენ. მათი აზრით, კონფლიქტის ზონის მოსახლეობა ასეთ მძიმე მდგომარეობაში არ უნდა ცხოვრობდეს.
ქალაქში რო ბინადრობს და უნდა წავიდეთ ფეხით, აი სამხელაქსა 2 კილომეტრი ნახევარია, მე ის გადასასვლელებით დავიკეტეს, არ ვიცი, დიდ ქაოსში ვართ. ვართ დაანტყოფებულები, აი წყაროსთან დაბინძურებულია, შარშან მაგალითად ეხლა გაღმასოფლებს გაუკეთეს წყლები და ეს გადმოსახვევიც გადმოგვიკეტეს, აი მეზობელი სოფელია ნიგოზა ჩამოსახვევი შეიძლება იცით, ისე უნდა ჩავიდეთ ფეხითაც, ტრანსპორტიცოც, რაიონში ჩავედით, მაგრამ რა ვიცი, არაფერი პასუხი არ აჩარჭია. დასავლელ წყალსა 5 წლის შვილიშვილები მყავს და 6 წელს იმათ ვაზიდინენ ბავშვებს. რა ვიცი, თუ საზღურის პირას სოფელი ვარ, ხო რა მოგვაქცი უღურადღება.
არის კონფლიქტის ზონა. კასპის რაიონის სოფელი კოდესხარო. ერთადერთი ჩამოსასვლელი ქონდა დაგვიკეტეს. საიდან წავიდეთ? ღმერთმა დაგვიფარო, სახაზურო რო შემოვიდეს, სახლი დაიწება. ამოტყფი ვერ წაგვიყვანია, გვირები არ გაგვიკეტეს. ვიწროა. ფეხით მოსელოს ვერ გადის უჭის ისეთი სიტუაცია ჩვენ მდგომარეობაში. აი, რაღაც სასწაული მდგომარეობა გვაქვს. არც ასრაფო ყავ, არც ახანძრო ვერ შემოდის, ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. და ძალიან მაგრა გვიჭირს.
აი, ეხედან 2 კილომეტრია გზამდე. 2 კილომეტრი სუმკა აირეშენა. გადი ფეხითა. მე 1 კილომეტრი კიდე გადადი ნიგოზაში. მოუვარე გვირაბი და დაკწადი თბილისში, ან გორში, აბა რა, ეგ ადამიანობაა. აგერ სოფლებია, საერთოდ არც გადასახვევიათ, არაფერი, არც ხალხი ცხოვრობს და იმხელა გვირაბია კომბაინი ეტება, ჩვენ დაკი თაგვის სორო გააკეთეს.
კასპის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი კოდესხაროში ვლადიმერ გოჭოშვილი აცხადებს, რომ საგზაო დეპარტამენტმა კასპის მერიასთან შეუთანხმებლად დაკეტა ცენტრალურ მაგისტრალთან კოდესხაროს დამაკავშირებელი გზა. მერიამ დეპარტამენტში გზის გახსნის თხოვნით წერილი უკვე გააგზავნა და ახლა პასუხს ელოდებიან. გარდა ამისა, გოჭოშვილის თქმით, იწყება სოფლის სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. ამოქმედდება ჭაბურღილი და რეზერვუარში შეკრებილი წყალი სოფელს მიეწოდება.
შესაბამისი უწყებები არ შეთანხმებულან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მოხდა გზის ჩაკეტვა, ავტობანიდან გადასასვლელი კერძოდ სოფელ კოდისწყაროში ჩაიკეტა ლითონის კონსტრუქციებით, რაზედაც მოსახლეობა გამოთქვა უკმაყოფილება. მერია ჩავაყენეთ საქმის კურსში, მერიამ გვიშვა მდგომლა ეხლა საგზაო დეპარტამენტთან მომზადდა წერილი, გაგზავნილია დეპარტამენტში და ველოდებით პასუხს. პასუხი დიდი ალბათობით დადებითი იქნება. 2018-ში დაიწყო სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მუნიციპალური განვითარების ფონდი აკეთებს ყველაფერს ამას. დაიბურღა ნიადაგი 200 მეტრის სიღრმეზე, დებეტი არის ძალიან დამაკმაყოფილებელი. ჩაიდო ცენტრალური მილი, რომელიც სოფელ კოდისწყაროს თავზე რეზერვუარებამდე ავა, საიდანაც მოხდება მერე სოფლებში განაწილება.
კასპის მუნიციპალიტეტის მერიაში ირწმუნებიან, რომ სოფელს სასმელი წყლის პრობლემა 2019 წლის ბოლომდე მოუგვარდება. გარდა ამისა, ხელისუფლებაში ვარაუდობენ, რომ საგზაო პრობლემებიც ახლო მომავალში გადაიჭრება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. უბედური შემთხვევა მოხდა თბილისის ისნის რაიონში, მშენებარე კორპუსის ტერიტორიაზე. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მუშა მშენებარე კორპუსიდან გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა, თუმცა მოგვიანებით დაზუსტა, რომ ის ლიფტის შახტში ჩავარდა. ადგილზე მივიდნენ შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ერთ-ერთმა მათგანმა, მაია მიქაიამ, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წინასწარი ინფორმაციით სამუშაოები მიმდინარეობდა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტრადიციული მუხლით სამშენებლო სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით დაიწყო გამოძიება. ასევე წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილი არასრულწლოვანი იყო, თუმცა ოფიციალურად ეს ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ზაქარია ქუცნაშვილისთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. ამის შემდეგ საკითხი პლენარულ სხდომაზე გავა ზაქარია ქუცნაშვილმა, მას შემდეგ რაც თბილისში რუსეთის დუმის დეპუტატის გავრილოვის მონაწილეობით განვითარებული მოვლენები საკმაოდ მწვავე ხასიათი მიიღო. 21 ივნის განაცხადა, რომ თანამდებობას დატოვებდა, რადგან სწორედ ის იყო მართმადიდებლური ბლური საპარლამენტო გაერთიანების ასამბლეის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თუმცა როგორც ირკვევა, წერილობით განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარეს უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე მხოლოდ 28 ივნისს წარუდგინა. საერთო სასამართლოებში კლანური მართლობის შეფასების თაობაზე რეზოლუციის პროექტის ინიცირებას საქართველოს პარლამენტში დამოუკიდებელი დეპუტატები განახორციელებენ. საუბარია პროექტზე, რომელიც იურისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა მოამზადა და ითვალისწინებს სასამართლოში კლანური მართლობის უარყოფით შეფასებას. კოსმეტიკ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.